U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, pomaže vam Bog, braćo i sestre. Današnje sveto evanđelje koje smo ovde čuli sada, izuzetno je lepo, poučno i nekako ljudski toplo. A ovo što kažem ljudski toplo, to ćemo videti malo kasnije zašto baš tako kažem. Zaista svaki događaj iz života Hristovoga, svaka njegova pouka, reč ili izreka puni su života, puni su sile i puni su istine. Zato, braćo i sestre, evanđelje nije prazna reč, niti, kako bih rekao, nekakva kabinetska teorija, nego je evanđelje uputstvo za osvećenje naših duša, za oplemenjivanje našeg srca i nauka, ako živimo po toj nauci, kako da steknemo i zadobijemo carstvo nebesko. Zato evanđelje i nije nekakva knjiga, kako obično nazivamo ostale knjige. Nije. Evanđelje je život, braćo i sestre, i život upravo po toj knjizi. Da je to sve tako, eto, čuli smo iz ove evanđelske priče danas, koja nas poučava kako je Gospod došao u Kapernaum, jedan izuzetno važan grad u Palestini i značajan u mnogo čemu, pogotovo u ono vreme u tim trgovinskim poslovima. Kapernaum je bio jako značajan grad i uvek se u njemu nalazilo, sticalo mnogo ljudi. Ali mi znamo iz evanđelske priče, iz celog evanđelja, da je kada je god kuda prolazio, da je za njim išlo mnogo naroda, da je za njim, da ga je čekalo mnogo naroda u ono mesto gde bi on došao. Neki dolaze da se iscele, da ozdrave, da se osvete dodirom Hrista i slušanjem njegovih reči, a bilo je i onih koji su dolazili da vide čuda, jer je Gospod uvek čuda činio, uglavnom uvek, da bi uverio narod. Zašto Gospod je uvek činio čuda, braćo i sestre? Pa prosto da bi nas malo probudio, uspavane, da bi nas osvestio, da budemo svesni i da osjećamo koga to imamo u našoj sredini, ili, bolje rečeno, koga to imamo u našoj duši, u našem srcu. Da, u Kapernaumu u to vreme bila je rimska vojska, braćo i sestre. I taj kapetan o kome je današnji ovde reč, bio je kapetan te vojske i kao takav bio, ne znam, odnosno bio mnogobožac. I kao takav njemu vera nije dozvoljavala kao mnogobožcu da traži spasitelja i da traži spasenje izvan kulta zvanične rimske ondašnje religije. E, vidite, to je ono što bih hteo da zadržim, na što bih hteo da zadržim vašu pažnju danas. Vidite, on je rekao bio mnogobožac, Ali, taj i takav mnogobožac, nekršćanin, nepravoslavan, nekršćanin, on se presreće, bolje rečeno, Hrista, koga možda nikad nije video, možda je čuo o njemu, ne znamo to, to nam Evanđelje ne govori, braće i sestre, ali u svakom slučaju, kao bogoliko biće, da, i neznabožac i mnogobožac je bogoliko biće, on je osjećao prisustvo Hrista, osjećao u duši svojoj, osjećao moć u njemu, osjećao silu koja je uvek izlazila iz usta Hristovi, i ne samo iz usta Hristovi, nego i od njegovih haljina, ako se setimo kako je se izlečila ona krvotočiva žena kada se dotakla rese haljina Hristovi, taj i takav kapetan, opet ponavljam, mnogobožac, susreće Hrista i šta mu kaže? Gospode, sluga moj leži bolestan. Ozdravi ga, isceli ga. I Gospod, koji ne gleda spoljašnjost, koji čak ne gleda ni kako živimo, odnosno ne gleda kakvi smo, kakve smo boje, kakve smo rase, kome pripada, nego gleda u srce čovekovo, i na takvo pitanje ovog kapetana on mu kaže: doći ću i selit ću ga, doći ću i ozdravit ću ga. Da, sada upravo iz ove evanđelske priče dolazi ono što je najlepše. Kada kapetan, shvativši tu ljubav Božiju, da je Bog spreman da se uvek odazove svakome onome čoveku koji iz duše svoje, ali sa istinom u sebi i sa verom u Boga, on, Gospod, uvek prilazi, uvek odgovara, uvek pomaže i kaže, šta kaže? Doći ću i iscelit ću ga. E sad tek nastaje muka za ovog kapetana. Koja muka? On je sada sebe, prosto, oprostite na ovoj reči, izvrnuo iznutra pred Hristom. Hteo je da potpuno sebe iznutra prikaže da je on čovjek grešan, da on nije dostojan da njemu Gospod dođe u kuću. Da, braćo i sestre, kad se duša čovjekova sretne sa Bogom, kad duša čovjekova osjeti Boga i prisustvo Boga, ona se razmeži. Jer se u njoj poveća ljubav, poveća vera, poveća poverenje, poveća snaga. Isto onako kao kad tebe kao dete, kao roditelja dete razljuti i kad si spreman da ga i udariš, a ono širi rukice i traži oprošta i zagrlite i tebe obeshrabri. Jer vidite da je ljubav čista od tog deteta, da je bezgrešna. I on, taj kapetan, vidi sebe, svoju grešnost. Isto onako kao što je sveti apostol Petar, kada su plovili morem Genisaretskog jezera i kad se počeli da tope, i kad je on ugledao Hrista, apostol Petar, i da ga spasava, da ga spasava i njega i apostole, on kaže: Gospode, idi od mene, idi, grešan sam ja. Ti si svet. U meni svetost još nije potpuna. Zašto? Još nisu bili osvećeni, još nisu bili prosvećeni Duhom Svetim. Ali taj osjećaj, idi od mene, Gospode, drugim rečima, očisti me prvo, Gospode, pa onda uđi u mene. A Gospod uvek, kad ulazi u nas, braćo i sestre, On traži šta? Da imamo čisto srce, imamo čistu dušu, čiste pomisli, čiste reči. Da očistimo srce kao sasud, jer ne može, braćo i sestre, ne može u istom sudu biti čisto i nečisto. Ne može. Iz jednog izvora ne može da teče mutna i bistra voda. Ili mutna, ili čista. E to je. To je da se zapitamo šta teče iz moga i tvoga srca, braćo i sestre, koja voda. I zaista, kad ovaj zaista kopetan kaže, ne, Gospode, ja nisam dostojan. Nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Pazite, koja se vera probudila u ovom čoveku. Da je on nije više verovao samo što će Gospod doći i seliti ga, nego da samo kaže reč. Jer je reč njegova čudo, reč je njegova sila, reč je njegova snaga, braćo i sestre. Ali gle čuda sa drugoga. Koliko se Gospod, ovaj kapetan zadivio rečima Gospodnim da će doći i seliti ga, i kad je ovaj kapetan ispovedio veru u Hrista, gle čuda, sad se i sam Gospod Hristo zadivio veri ovog neznabožca. A Gospod, nemamo mnogo primjera u Evanđelju, nekoliko, da je se Gospod zadivio veri nekoga, kao što se zadivio veri one žene, kada je se dotakla rese njegove, kao što se zadivio veri žene Hananejke, koju je dosta on odbacivao, ne zato što Bog hoće nekoga od nas da odbaci, nego što ga, što je nju odgurnjivao od sebe, ne da bi je otklonio od sebe, nego da bi je proverio. Da li ona zaista čvrsto veruje? Pa je kazao, o ženo, velika je vera tvoja. I zato i danas u Evanđelju Gospod Hristos kaže, zadivljen verom ovoga čoveka, kapetana neznaborca, nekrišćanina, ponovo ponavljam, pa kaže, zaista vam kažem, Hristos to kaže, ni u Izrailju toliko vere ne nađu. Kome Izrailju? Pa onom Bogo izabranom narodu, koji je bio namenjen da on bude prenosnik svega onoga što će Hristos nas, čime će nas Hristos učiti novom svetu, na zemlji dok je živeo. Ali gle, taj narod oglušio se o reči Božije. Oglušio se o čuda Božija koji on činio. Ostali su slepi, imali su oči da vide, ali nisu vidjeli. Ostali su gluvi, nisu čuli ni reč Hristovu, a nisu ni vidjeli čuda. Ako su vidjeli fizičkim očima, nije ih to ništa dotaklo srca. Dobar primjer da i mi razmislimo. Mi znamo često, braćo i sestre, da se busamo u prsa. Mi smo, ja sam Srbin. Dobro je to i hvala Bogu što smo Srbi. Hvala Bogu i što smo Srbi. Ali hvala Bogu prvo što smo pravoslavci. Ali neće nas samo spasti to što smo Srbi, ako upravo ne poverujemo ovom verom kako on je poverovao ovaj kapetan. I on je bio spašen i sluga njegov. Da. Ovdje je važno da vidimo, braće i sestre, da vidimo kako to ovaj nekršten kapetan, a imao je u sebi i veru, i nadu, i ljubav. On nekršten imao je sve hrišćanske vrline. E, ajmo sad postavimo pitanje sebi. Mi smo kršteni, mi smo pravoslavci, mi smo Srbi, a da li imamo hrišćanskih vrlina u sebi. No, to svaki neka prosudi u sebi, ali ne može doneti sud i prosudu ako prvo ne zatraži milost i ljubav Božju. Da, još on, što je najvažnije ovdje, ovaj kapetan, ne moli on da Gospod isceli ni njegovog sina, ni oca, ni majku, ni brata, ni ženu, nego koga? Slugu. A sluga u to vreme, znate šta je bio? Najobičnija stvar. Verujte mi, najobičnija stvar, kao neki predmet koga je gospodar mogao baciti, odbaciti, odgurnuti. Ali gle, ovom čovjeku imalo Boga na svoj način. On je tog sluga osjećao kao svoje dete, kao svoga sina. Pogledajte i danas kako se ljudi ponašaju prema onim tamo pomoćnicima ili kućnim pomoćnicima ili slugama. Pa eto, da izvučemo i tu poruku, braćo i sestre. Da, da, braćo i sestre, u ovom slučaju vera protkana nadom i ljubavlju izaziva čuda. Da, izaziva čuda. Zapitajmo se kakva je tvoja i moja vera danas. Ja usuđujem se reći, verovatno prema meri svoje vere, i bez obzira što imamo radost, što se vera budi u našem narodu srpskom, to je tako dragoceno, to je tako radosno. Ali čini mi se još uvijek ne u potpunosti onog crkvenog saznanja i znanja i poimanja i crkve i Boga. Da, naša vera još uvijek nam je, rekao bih, slaba. Puna je nekako sumnje. Prosto kao da je krcata obzirom, još uvijek, ko će ili šta će da mi kaže ako veruje, ako ispoveda. Bojim se da nam vera nije malo ispitivačka, da nam nije vera nekako stidljiva, da nismo još uvijek tako jaki u veri da veru potvrdimo svojim životom ako to neko od nas traži. A Gospod svuda šta traži? Veru. Kad je god isceljivao, ozdravljivao nekoga, pitao je kako veruješ. Zašto je to baš tako? Zašto Gospod uvijek traži veru od nas? Da bi nam uzvratio i na našu molitvu i na našu veru, braćo i sestre. Pa zato što je vera izvor ne samo čovjekove sigurnosti u ovome čudesnom, pa rekao bi i hladnom svetu. Ne zato što vera dopunjava sva znanja, iskustva, teorije, i sva otkrića, nego zato što je upravo vera stvara poverenje. Da, ponavljam, zato što nam vera stvara poverenje. Mi stari, a koji su još stariji od mene, to mogu i da potvrde. Kako je bilo u starini? Ako je neko pozajmljivo od nekoga, nešto, novac, stvar, jesu li u starom vremenu pisali priznanice? Jesu li tražili nekakve ugovore? Pa nisu. Nisu. Zašto? Zato što onaj što je davao u pozajmicu, prvo pitao da li veruje. A kad on kaže da veruje, on je apsolutno bio siguran da ako veruješ, nećeš me ni prevariti. Jer ako veruješ u Boga, onda moraš verovati u čovjeka. Ako prevariš čovjeka, onda si prevario i Boga. Eto vidite, vremena nam donose jako dobrih osobina, ali vidite, vremena nam donose da nam se obezvređuju vrednosti, da nam se upravo zamenjuju vrednosti, braćo i sestre. No, nije svaka vera prava vera. Da bi vera bila prava, jaka, patrena, onako kako Gospodu iz Evanđelja traži, vera nam treba, vera treba da je smirena. Da, sve potiče iz smirenja. Kao što sve zlo potiče od nesmirenja, od nepokornosti, od neposlušnosti, od drskosti i od svoje gordosti. E takvu veru imala je i sveta Anastasija, koju danas proslavljamo, majku naše prosvetitelja, svetoga Save. Ona je verom čuda činila. I, kao što čusmo sinoć iz bogoslužbenih pesama, gde se govori kako je i njen suprug Nemanja, potonji sveti Simeon, i ona zaželeli da imaju još jedno dete, ali je bilo prestalo rađanje. Kod nje, kao izgleda, i kod drugih žena i u starom zavetu. Ali vidite čuda, oni su prionuli, što bi rekao naš narod, na molitvu. I Gospod im je podario dete. Tako da je naš sveti Sava izmoljen. Isto onako kao što je sveti prorok Jovan Krstitelj bio izmoljen od Joakima, odnosno, oprostite, od Jelisavete i Zaharija, koji su bili, i kako Evanđelje kaže, ostareli kada je prestalo rađanje, moć rađanja, ali eto, onda ne prestaje ljudsko osaznanje i moć ljudska, tu se najbolje odražava Božja moć i Božja sila. Vera svete Anastasije, braću i sestre, bila je vertikala. Prema Bogu i horizontala prema drugome, prema čoveku. I to je u stvari krst. I čovek je u obliku krsta. I zato ako naša horizontala ne krene ka vertikali, ako naš ljudski život i naše osobine ne krenu ka toj vertikali, da se od te vertikale osvete, da se prosvete, da se nauče i ljubavi, i veri, i smirenju, i trpljenju, onda nam je zaista uzalud naš život hrišćanski. Zato danas pomolimo se Bogu da nam doda Gospod veru ovoga kapetana, da nam doda veru kao što imala sveta Anastasija, da nas ona pouči i poduči, a ona je svojim životom i svojim žitijama koje čitamo, zaista najbolji primjer svima nama, a posebno majkama. Posebno kako je ona vaspitavala svoju decu. Do toga da onaj i Nemanja jesu rodili svetoga Savu fizički, ali gle čuda kako to Bog čini. Njihovo dete, koje je molitvom isprošeno, ljubavlju zadojeno, ono duhovno rađa i oca i majku, preporađa i time preporađa rod ljudski. Neka Gospod nam pomogne i sveta Anastasija da se održimo i pred Bogom i pred ljudima kao istinski narod Boži.
Reci nam svi sve duše od svega uma svoga, recimo.